la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine, v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Nebunia continuă. Vorbeam despre faptul că președintele Biden a semnat o lege care prevede, care încearcă să vină în susținerea familiilor homosexuale în caz că în Statele Unite Curtea Constituțională ar renunța la acest așa zis drept, la fel cum s-a întâmplat și în cazul avortului. De asemenea, tot săptămâna aceasta în Parlament a avut loc o declarație parlamentară pentru egalitatea de gen în Parlamentul României. Până la urmă s-a specificat în acea declarație, cu ajutorul parlamentarilor cu frică de Dumnezeu, că este vorba despre bărbați și femeie, nu despre alte 100 de genuri inventate. Iată că astăzi continuăm să discutăm oarecum pe același subiect. Vreau să vă spun că eu m-am săturat, mi-aș dori să vorbesc despre altceva, despre creșterea fluturilor de mătase sau despre apele albastre ale Oceanului Atlantic. Dar luptele continuă. Dicționarul Cambridge a schimbat definiția cuvântului bărbat și femeie. Au schimbat definiția cuvântului bărbat și femeie pentru a include și pe transgenderi, persoane care nu se identifică cu sexul de la naștere sau cei care au, așa cum se numește în psihiatrie, disforie de gen. O problemă care are nevoie de suport de specialitate, de duhovnic, de consilier, de psiholog, de psihiatru, dar nici de cum de schimbarea definiției în dicționar, cred eu. Stăm de vorbă cu scriitorul Mihail Neamțu pe această temă. Ce părere aveți, spunea George Orwell, despre nou vorba, despre schimbarea celor mai profunzi piloni din gândirea umană? Ce părere aveți despre schimbarea definiției bărbatului și a femeii în dicționarul Cambridge?
Întâi de toate vreau să vă fac o propunere să schimbați titlul emisiunii, dacă tot e la modă schimbarea. E dezordinea zilei, cred că despre asta ar fi vorba de cele mai multe ori când asta analizați actualitatea. E o stare de dezordine morală și spirituală și iată o stare de confuzie, aș spune chiar și intelectuală, care se accentuează. E limpede că trăim o nouă epocă a unui totalitarism soft, a unei dictaturi, bine să spun, de tip ideologic, care sigur că nu va accepta că poate fi comparată cu perioada anilor 30 sau cu perioada anilor 50, când dicționarele, într-adevăr, multor culturi, dicționarul de limbă română, dicționarul de limbă maghiară, dicționarul de limbă rusă, suferea și el acest tip de traumatism semantic și nu numai. Într-adevăr, istoria totalitarismelor coincide cu această încercare de a schimba limbajul comun al oamenilor, pentru că se știe că limitele limbii sunt limitele lumii mele. Și de aceea, dacă reușești, dacă operezi la nivelul limbajului schimbări semnificative, atunci se va produce și o, într-adevăr, o alterare comportamentală sau o schimbare în mentalitate.
Vorbea George Orwell despre nou vorba sau progresiștii vorbesc despre deconstructivism.
Da, este un aspect.
Rescriem totul.
Este un aspect, din păcate, tot mai evident în limbajul elitelor care ne conduc, elitele politice, elitele corporatiste. Aceștia se tem de formulări clasice precum mamă, tată, ați văzut o dezbatere recentă în Parlament pe acest subiect și ele au ca scop aceste schimbări, bineînțeles, impunerea unei noi ortodoxii în sens secular, unei noi norme, care cu siguranță este ruptă de revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu spune prin cuvântul său în Cartea Genezei, capitolul 1, versetul 27, că a făcut Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască. Această dualitate masculin-feminin, care de altfel străbate întreg regnul animal, mai ales sfera aceasta de viețuire a mamiferelor, această distincție sexuală care permite, până la urmă, generarea ca proces natural, evolutiv, pentru cei mai puțin credincioși, dar un proces implacabil pentru noi toți, această distincție între masculin și feminin nu a fost contestată mii de ani de către nicio cultură majoră, nici o religie monoteistă sau politeistă nu și-a permis să nege această evidență a înzestrării noastre ca oameni cu două sexe și nu mai mult, sexul masculin și sexul feminin. Pentru că se încearcă astăzi transformarea omului într-un consumator fără identitate națională, fără identitate religioasă și fără identitate sexuală, numai bine pentru cei care doresc să îl transforme, spuneam, într-un număr. Și noi ce suntem atunci când intrăm într-un mall? Suntem un număr, numărul de la cardul nostru, eventual, cardul pe care îl folosim pentru cumpărături, un număr de intrare într-o statistică contabilicească. Suntem un număr, nu mai suntem persoane atunci când consumăm doar produse exterioare. Dar atunci când revendicăm o identitate, atunci suntem un nume. Atunci suntem Nelu, atunci suntem Mihai, atunci suntem Cristina și suntem niște nume cu o identitate unică, cu un ADN special și cu o chemare. De asemenea, aș spune, inegalabilă. Fiecare dintre noi are o chemare specială în fața lui Dumnezeu.
Și de ce vor să șteargă aceste lucruri? Pentru că de-a lungul istoriei au fost și războaie, au fost și ciumi, și molime, au fost și homosexuali, au fost și... Dar niciodată, nu cred că a fost vreodată în istorie când să schimb definiția bărbatului și a femeii sau să interzici cuvântul mamă și tată. De ce? Care este ținta?
Ținta este controlul. Așa cum în perioada, repet, Germaniei naziste, în istoria Germaniei naziste, anumite cuvinte erau scoase din uz. Vă reamintesc că Vechiul Testament a fost rescris de către naziști pentru ca natura semitică, limbajul evreiesc al profeților, al scriitorilor Pentateuhului să dispară, așa cum în anii 50 întregi opere literare erau scoase din uz pentru ca nu cumva ele să ofenseze sensibilitatea proletariatului, așa cum termeni importanți, precum nașterea Domnului, chiar și Moș Crăciun, au fost înlocuiți cu faimosul Moș Gerilă în perioada anilor 70-80 și astăzi se caută înlocuirea unor termeni, repet, care ce garantează? Intimitatea și relația de dragoste, de căldură și de încredere între părinți și copii. Dacă ai distrus această relație între părinți și copii, dacă această formă primordială, îmi vine să spun, de socializare între cei mai mici și cei mai mari este, dacă vreți, contaminată cu o prejudecată ideologică, atunci statul poate să intervine. Deci avem controlul minților, pe de altă parte creșterea rolului statului care își dobândește noi prerogative de arbitraj în relațiile dintre părinți și copii. Statul va interveni să dea el dreptate unora în detrimentul celorlalți și știm cui nu va da dreptate statul, în general familiilor creștine. Se vede asta în cazul Furdui din Germania. De asemenea, am spus, avem o stare de confuzie sau de dezorientare, al treilea lucru, care permite consumerismului să explodeze. Pentru că dacă tu, de pildă, vă dau un exemplu, dacă tu ești un creștin și în perioada aceasta a sărbătorilor, iată, sfinte, pentru că e vorba de nașterea lui Iisus Hristos în Ieslea din Betlehem. Tu spui, știi, n-am să mă duc neapărat chiar de sărbător la serviciu. Vreau să stau cu familia, am să doresc să iau chiar o vacanță de o săptămână. Tu lovești în principiul eficienței corporatiste. Tu lovești în principiul acesta al unui capitalism extrem, care este orientat doar spre maximizarea profitului și sigur că nu ești pe placul celor care ar vrea să te poată disponibiliza, să te poată trimite din Timișoara, poate să te ducă în Austria să muncești și peste program, cu scopul evident de a crește profitul companiei. Există deci o foarte subliminală, ca să zic așa, lucrare la nivelul conștiinței noastre, care a ajuns să fie cu totul îndatorată, și asta este valabil mai ales pentru mame, pentru femei, care până acum, să zic, 50 de ani considerau că vocația maternă este sfântă. Astăzi foarte multe doamne, foarte multe femei consideră că o carieră profesională este mult mai răsplătitoare decât o carieră de, iată, mamă și sau de soție. Și pentru ca acest templu, nou templu al vieților noastre profesionale să fie tămâiat, știți că folosesc aici ghilimelele când spun templu și când spun tămâie, să fie tămâiat de o etică a muncii extenuante până la autodistrugere și prăbușire, atunci ni se spune că nicio valoare, cum ar fi valoarea dragostei conjugale sau valoarea maternității sau a paternității, nu poate fi pusă deasupra celorlalte, să spunem, deziderate sau, dacă vreți, din punctul meu de vedere, celorlalți idoli. Pentru că despre asta este vorba.
Ce părere aveți? S-a ajuns deja la ștergerea creierelor. Un purtător de cuvânt de la Cambridge, de la dicționarul Cambridge, spunea pentru publicația de Telegraph că, de fapt, editorii au făcut această adăugare la definiția pentru femeie datorită faptului că au observat utilizarea de către popor, de către populație, a cuvintelor femeie și bărbat și cu acest sens de ceva fluid. Nu mai știi, azi ești femeie, mâine ești bărbat, poi mâine ești din nou la fel. Deci, cererea aceasta pornește de jos în sus, de la popor, poporul solicită asta sau elitele vor să inducă? Ei spun că poporul a observat schimbarea aceasta în limbajul poporului.
Nu cred că poporul este
Atât de puncte.
Atât de fluid în determinările sale. Limba, în general, domnule Ciubotel, limba are un caracter conservator. Vedeți că noi dacă deschidem o carte de pe vremea lui Șerban Cantacuzino și spun aici că mă refer mai precis la Biblia de la 1688, chiar și acolo, într-o scriere veche de 400 de ani, vom descoperi termeni foarte familiari nouă. Limba are această putere magnifică, extraordinară, de a-și conserva, dacă vreți, memoria comunitară, pentru că o cultură se exprimă prin limbă și limba e păstrătoare de sensuri. Iar ceea ce ei vor să facă este exact opusul, tocmai. Ei vor să introducă schimbarea de tip revoluționar, de sus în jos, nici de cum organic de jos în sus, pentru că își dau seama că dacă ar fi lipsiți de această presiune ideologică din partea ONG-urilor, din partea entităților zgomotoase ale Uniunii Europene și așa mai departe, oamenii, chiar și britanicii secularizați, ar continua să vorbească ca și bunicilor. Ar spune mom, dad, kids, children și așa mai departe. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă atât de repede, schimbarea de lexic nu s-a întâmplat peste noapte și atunci, iată, dicționarele încearcă să vină cu aceste năstrușnice inovații. Eu personal sunt convins că nici aceste decizii ale lor, ale ideologilor de serviciu, nu vor schimba mentalitatea omului de rând, chiar și a europeanului secularizat, care vede de la o poștă că între un bărbat și o femeie există diferențe semnificative. Dacă cineva crede că le poate anula, se înșală.
O întrebare, credeți că are legătură cu, spuneați despre schimbarea aceasta continuă, are legătură cu revoluția de la Lenin, de pe vremea lui Obama, președintele Americii, de la gânditorii care promovau revoluția, Saul Alinsky în Statele Unite, are legătură cu revoluția aceasta continuă, George Soros, are legătură cu revoluția continuă, dărâmăm totul.
Da, atunci rădăcinile pot fi găsite chiar și în secolul XIX, în perioada în care Marx scria manifestul Partidului Comunist și identifica familia ca pe un adversar al Revoluției. Vedeți, noastră, în familie se topesc cele mai înalte năzuințe ale oamenilor. În familie se nasc cele mai frumoase vise. În familie, sigur că uneori familiile sunt disfuncționale. Sigur că familiile uneori pot să fie o experiență nefericită. Și sunt cazuri pe care literatura, cinematografia le documentează. Dar îndeopște, în familie ai primele experiențe fundamentale, de pildă afecțiunea, afectivitatea, încrederea, această dăruire de sine pe care o simțim atunci când o mamă veritabilă se sacrifică ca să pună ceva, un cadou sub brăduțul de Crăciun, chiar și cea mai săracă mamă din România va căuta să pună acolo, nu știu, o gutuie, o portocală, galbenă gutuie, cum spune acel cântec. Deci, în aceste împrejurări în care familia este, dacă vreți, scena sau pur și simplu contextul de elaborare și manifestare a celor mai înalte sentimente de sacrificiu, de dăruire de sine, pentru ei familia este în continuare o problemă. Și ei vor să înlocuiască familia cu acest tip, repet, de reglementare autoritară de sus în jos, pe care birocrații, pe care angajații ministerelor să o determine, și asta va crea probabil noi locuri de muncă pentru activiștii care alminte nu știu ce să facă. Hai să recunoaștem că s-au absolvit în ultimii 30 de ani o grămadă de, să spun așa, studenți, să-i numim, eu știu, masteranzi, doctoranzi, au absolvit diferite programe de studiu în domeniul gender studies, în domeniile acestea puternic ideologizate, care nu au locuri de muncă. Și pentru ca să le găsești un loc de muncă, unde să le găsești un loc de muncă? Nu pe piața privată, unde valoarea lor adăugată este minimă, unde ei nu îmbunătățesc cu nimic calitatea vieții celorlalți. Vom găsi locuri de muncă în ministere, în comitete și comisii, în agenții de supraveghere, a unei corectitudini imaginare, a unei corectitudini sociale și politice, cum o vedem deja desfășurată în America. Și poliția asta gândirii, care va folosi limbajul ca un criteriu de identificare a binelui și a răului, dacă nu spui cuvintele cheie, părinte 1, părinte 2, se pare că ești reacționar și, bineînțeles, conservator, atunci cu această nouă, să spun așa, mentalitate și cu acest instrumentar polițienesc, milițienii corectitudinii politice își vor face de cap. Și vom avea companii private, vom avea entități publice precum școlile, dar poate și biserici în care această debandadă a corectitudinii politice se va vedea în toată splendoarea ei prin amenzi, prin hărțuiri în instanță. Eu însumi, dacă îmi permiteți să spun, fiindcă vreau să mulțumesc public casei de avocatură lui Ștefan Moțec în mod special, care se ocupă de niște dosare, am fost acuzat de o entitate finanțată de Fundația Soros, Centrul de Resurse Juridice, mi-a făcut o plângere cum că aș fi nazist sau rasist doar pentru că am folosit niște cuvinte. Cuvintele erau evident scoase din context. Am spus că munca are un rol eliberator, că munca îți dă ție o stare de împlinire. Am spus ce spunea Max Weber. Evident că ei au asociat enunțul acesta cu oribila viziune pe care Hitler a avut-o despre lagărele din perioada Germaniei naziste. O absurdă și obscenă comparație între enunțurile mele, care erau perfect democratice, și eu vorbeam despre libertatea de a alege o profesie, o meserie care te împlinește, și absurditatea unui regim totalitar de persecuție la adresa minorității evreiești. Dar acești oameni n-au nicio rușine. Ei îți bagă ție, da, în propriile tale cuvinte, sensuri, îți introduc sensuri pe care tu nu le-ai intenționat. Și atunci ce avem? O întreagă hârțogăraie, o întreagă birocrație care stă pe la București, pe la CNCD, pe la nu știu care alte entități, să arbitreze sensurile cuvintelor. Păi lasă-mă pe mine să spun ce am vrut să spun. Nu-mi băga tu mie sensuri într-un lexic pe care îl stăpânesc oricum mai bine decât tine.
Ați ieșit bine, pentru că am avut recent un interviu cu cineva din Irlanda. Un profesor din Irlanda a fost arestat și dus la închisoare pentru că a refuzat să-i se adreseze unui elev care, un băiat, într-o zi a spus eu de azi sunt fată, sau o fată care a spus eu de azi sunt băiat, și a refuzat să-i se adreseze cu apelativul celălalt. Dar nu atât. Și în România, de exemplu, în Timișoara, sunt școli, în alte orașe din țară, în care vine să zic Ștefania și zice eu de azi sunt Ștefan. Și tu, ca profesor, trebuie să îi te adresezi, o vezi că e fată și că o cheamă Ștefania și că în catalog scrie Ștefania, dar tu trebuie să îi spui Ștefan, pentru că așa consideră ea. Deci un profesor din Irlanda a fost arestat pe această temă. Deci dumneavoastră, încă n-ați fost arestat, sunteți destul de bine.
Da, trist, mulțumesc.
Râd, trist.
Da, este vorba aceea a românului, dacă n-ar fi de râs, ar fi de plâns, și este și de plâns. Eu personal îndemn oamenii să se raporteze la identitatea stabilită de medic pe certificatul de naștere. Eu nu mă raportez la o identitate subiectivă, ci la una normativă și obiectivă, stabilită de cei specializați. Dacă medicii, comunitatea medicilor dintr-un oraș, au stabilit că sexul unei persoane este masculin sau feminin, cine sunt eu, Mihai Neamțu, să contrazic consensul, opinia absolut copleșitoare a unor specialiști, a unor medici, a unor ginecologi. Deci nu suntem noi aici, fie jurnaliști, fie filozofi, fie scriitori, în măsură să combatem adevărurile științifice. Credința nu este împotriva științei. Și mai mult decât oricând, iată, se dovedește faptul că cine stă aproape de Dumnezeu, cine citește scripturile, cine este pasionat de adevăr, cine crede fundamental în logosul care ni s-a descoperit nou în persoana lui Iisus Hristos și care, bineînțeles, se manifestă și ca răspuns la căutarea de sensuri a omului modern, pentru că în logosul divin noi găsim un răspuns la toate neliniștile noastre de ordin artistic, cultural, metafizic, e bine, cine are această așezare spirituală va fi mult mai hotărât să apere știința, știința modernă chiar, știința neideologizată, în, repet, răspăr cu toate aceste grupări care sunt sexomarxiste, neomarxiste, grupuri de presiune care sigur că tulbură liniștea vieții publice și care sigur că își găsesc un sens din parazitarea noastră. Pentru că dați-mi voie să mai fac o ultimă observație de tip dostoevskian. Cine a citit fie Frații Karamazov, fie Demonii de Dostoevski, înțelege că în contextul modern, nu? Pentru că trebuie să contextualizăm uneori scriptura și să o citim în lumina experienței moderne.
Da, le-am citit amândouă, nu mă laud, dar pe vremea când eram la liceu, și sunt scrieri extraordinare. Dostoevski mi s-a părut grozav de plăcut.
Vă recomand să folosiți vacanța de iarnă pentru o relectură, pentru că veți vedea că atunci când Ivan Karamazov se întâlnește cu demonul, el descoperă natura parazitică a răului. Răul întotdeauna parazitează binele. Răul întotdeauna simte nevoia să umbrească, într-un fel sau altul, bunele noastre intenții. Răul nu are, insistent și persistent, nu are o consistență ontologică. Răul nu are de sine stătător forță. El nu poate să câștige o bătălie decât parazitând un corp străin. Și această natură parazitară a răului se vede foarte bine în dezbaterile publice. Ei nu vin cu o construcție, ei doar deconstruiesc ce au construit alții.
Exact.
Ei nu vin cu o propunere, nu știu, să spun, de tip aristotelic. Uite, viața fericită trebuie trăită așa. Și Aristotel ne spune, nu știu, că viața fericită presupune sănătate, că presupune dezvoltarea intelectului, că presupune exerciții, eu știu, sportive, că presupune viața fericită experiența amiciției. Da? Deci îl iei pe Aristotel și vezi o definiție a fericirii. Îl iei pe Platon și vezi o altă definiție a fericirii. Dar toate acestea sunt construcții, sunt propuneri, sunt încercări ale unor oameni care n-au avut parte de lumina lui Hristos, dar care totuși prin puterea minții au dezvoltat un sistem filozofic, etic, moral, metafizic, pe care alții acum vin să-l distrugă. Dar ei, dacă îi întreb ce propuneri concrete aveți, ei n-au nicio propunere concretă. În afară de a ataca biserica, de a ataca, bineînțeles, familia, de a ataca tradiția și mai nou, iată, limbajul, ei n-au nicio propunere.
Dacă li se pune întrebarea, ce propunere aveți, vor spune, asta e hate crime, e discurs de ură. Pentru că ai îndrăznit să-i întreb ce propunere aveți, fraților. Da, ăsta e deja discurs de ură. Da, spre finalul interviului nostru, cred că în Frații Karamazov spunea părintele Zosima, era întrebat la un moment dat, ce ai face dacă ai descoperit că nu Hristos este adevărul, ci altcineva. Și cred că acolo este spune, aș rămâne cu Hristos.
Dacă aș avea de ales între adevăr și Hristos și adevărul ar fi matematic împotriva lui Hristos, aș alege persoana lui Hristos, fiindcă în Hristos găsești nu doar adevărul, ci și frumusețea.
Excelent.
Iar forța pe care Hristos o are prin această manifestare a slavei sale, iată că și la naștere cât și la înviere se manifestă o lumină care este chipul slavei dumnezeiești pe acest portret al lui Hristos. Prin această manifestare a slavei, el continuă să ne atragă atât în peștera din Betleem, cât și în grota de lângă Ierusalim. Lumina a țâșnit cu forță pentru a ne atrage pe noi în această, îmi vine să spun, dialectică a restaurării, în acest dans mistic, îmi vine să spun, al iubirii pe care Dumnezeu ne oferă și la care noi trebuie doar să dăm un răspuns, precum Maria odinioară, să spunem și noi da.
La finalul emisiunii noastre, cred că în anul 2020 scriam personal o scrisoare președintelui Klaus Iohannis, care susținea foarte agresiv transgenderismul și spuneam, chiar vreți ca băieții din România să ajungă la chirurgie și să li se îndepărteze chirurgical organele bărbătești doar pentru că se consideră fată, dar poate mâine vrea să fie din nou băiat, dar nu se va mai putea? Chiar vreți acest lucru? Chiar susțineți acest lucru, domnule președinte Iohannis? Ce credeți că mi-a răspuns? Nu mi-a răspuns nimic. Da, dar era o îngrijorare.
Iohannis, neavând copii, nu înțelege ca un tată această dramă și este foarte rece. De aceea raportarea sa la această problematică nu e decât una electorală. Noi avem o raportare spirituală, personală și psihologică, evident. Și suntem tulburați la gândul că un copil de-al nostru care a fost crescut în anumite valori ar putea la 17 ani să ia o decizie dramatică, inclusiv de intervenție chirurgicală asupra propriului corp. Să mai spunem doar atât și vă las, știu că timpul fuge. În Occident, numărul de oameni care regretă public faptul că au trecut printr-o operație, printr-un tratament hormonal, este în creștere. Și încă ceva, nu e de joacă. Transgenderismul provoacă sinucideri în lanț. O depresie colectivă, îmi vine să spun, se pare că bântuie comunitatea transgender, nu doar din Canada, ci și din America și din Marea Britanie. Și cine se joacă cu focul să știe că poate să se ardă. Și cred că e mai bine să folosim principiul conservator al prudenței, să măsurăm de 100 de ori și să tăiem o dată, iar în privința medicilor, eu sper că în România consimțământul să nu fie un moft. E obligatoriu pentru mine să aud că până la 18 ani nicio intervenție asupra corpului copiilor nu poate fi făcută fără consimțământul părinților. Așa că ferească Dumnezeu să vedem și în România aceste tragedii care deja în Occident fac ravagii.
Ultimele 30 de secunde vă întreb totuși ceva. Vreau să spun, să specific foarte clar, avem toată dragostea creștinească față de președintele Iohannis, față de transgender, față de toți cei care suferă sau au vreo problemă de un fel sau altul, însă nu suntem de acord să schimbăm toată ideologia, să schimbăm dicționarul Cambridge doar pentru că unii se consideră altfel. Ce mesaj aveți pentru cei, că sunt persoane care într-adevăr suferă enorm în sufletul și în mintea lor, un băiat care se consideră fată sau o fată se consideră băiat. 30 de secunde, ce mesaj aveți pentru aceștia?
Mesajul meu este să îți asumi propriile bătălii și lupte, dar să nu renunți la luptă. Toți avem ispite, toți avem pofte și dorințe care nu sunt conforme voinței lui Dumnezeu, care nu sunt conforme nici măcar chemării noastre înalte. Și pentru ca să ajungem la măreție, uneori trebuie să facem un sacrificiu. Iar sacrificiul poate fi chiar abstinența, refuzul unei pofte, îngroparea ei într-un botez, ca să spunem așa, al făpturii care se naște din nou. Iar Hristos ne învață ce înseamnă acest parcurs printr-un iad, dacă vreți, al acestui tip de renunțare, ajungând la final spre un paradis, spre o experiență a raiului, binecuvântărilor nebănuite, dar care nu vor întârzia să vină. Orice om care renunță astăzi, care face un sacrificiu și care își asumă cu abnegație să renunțe la presiunea de grup și să-și caute în relația cu Dumnezeu sensul profund al vieții sale, acel om va fi răsplătit și binecuvântat, nu doar în veșnicie, ci chiar în viața aceasta.
Mulțumesc frumos! Aș încheia cu ce spune Dumnezeu în Biblie: eu sunt Domnul și nu mă schimb. Și spune Biblia despre Mântuitorul Iisus Hristos: El este același ieri, azi și în veci. Dumnezeu să ne ajute să stăm stabili pe stâncă. Și stânca, spune Biblia, este Hristos. Nu nisipuri mișcătoare, nu mlaștini ideologice. Am discutat în emisiunea La Ordinea Zilei împreună cu scriitorul Mihail Neamțu despre faptul că în dicționarul Cambridge, și nu doar în Cambridge, și în dicționarul Merriam-Webster, a fost schimbată definiția pentru femeie și bărbat. Și s-a trecut așa la o definiție stranie, fluidă. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.